Xa que falamos de plataformas de contidos, nos últimos anos pasouse dun modelo de compra de música en formato físico, en CD principalmente, ou incluso digitalmente en tendas online, coa maior e máis famosa tenda online iTunes, a súa vez relacionada con máis famoso reproductor de música, o iPod, a pasarse a un modelo baseado na fidelización de clientes mediante suscripción, que permite o streaming. Streaming, menuda palabra. Ven de stream, evidentemente unha palabra inglesa, e refírese á distribución digital de contido audiovisual en tempo real. Isto é, non é necesario a descarga completa do arquivo para comenzar a súa reproducción. As plataformas de streaming de música e de contidos audiovisuais de series e películas popularizaronse nos últimos anos. As máis famosas son Spotify e Apple Music no caso de música, e Netflix, HBO, Hulu, Amazon Video e YouTube no caso de contido audiovisual.